Gott kvöld. Ég fann hér í bókum Grétars Fells nokkra stökur og smáþætti sem ég langaði til þess að raula fyrir ykkur í kvöld. Fyrst til prest. Prestur heyr þinn dauðadóm, dreki húms í böndum, visku og kærleiks vonablóm. Vistna þér í höndum. Himnaríkis helgi þegn, hlutverk þitt eis mánum, en færðu varið guði gegn að gera aðrað bjánum.